7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Boatnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pe 3 iunie, opoziția parlamentară a demolat încrederea afișată în repetate rânduri de liderul partidului majoritar al comuniștilor că zarurile nu se pot așeza altfel decât în favoarea formațiunii sale. Nu și-au făcut efectul nici negocierile de culise, dar nici apelul imperativ și pe alocuri teatralizat la responsabilitatea civică a actorilor politici pentru eventuala declanșare a scenariului ucrainean de erodare a puterii. În loc să fi cauzat o fisură a embarcațiunii de opoziție, nava amirala comuniștilor a prins a lua apă, cum se exprimă mai mulți analiști. Cu doi dintre ei vom discuta astăzi despre semnificațiile acestui rateu. Nu înainte de a asculta buletinul de știri. Mai avem și un post-scriptum alăturat discuției de astăzi. Cine îl semnează, aflați în final. Așadar, oaspiții mei de astăzi sunt cunoscuții jurnaliști Natalia Morar și Dumitru Ciubașenco, cu care discutăm despre nealegerea repetată a președintelui Republicii Moldova, ceea ce a cauzat condiții de dizolvare inevitabilă a Parlamentului și inițierea unui scrutin anticipat. Vreau să încercăm la rece să clasificăm efectele benefice și malefice ale acestei tentative eșuate. Benefice și malefice, evident, din punctul de vedere a actorilor care sunt implicați, pentru că ceea ce e bine pentru comuniști nu e bine pentru opoziție și invers.
Într-adevăr, a fost o înfrângere pentru Partidul Comunist și personal pentru domnul Voronin. O înfrângere destul de umilitoare pentru dânsul. El așa și nu a reușit să obțină acel vot, deși la ultima sută de metri a recurs, eu își spune, la o procedură foarte umilitoare pentru el, consultări cu fracțiunile de opoziție, a cerșit acest vot și oricum nu l-a obținut.
Televiziunea l-a arătat stând alături de Filat, umilindu-se.
Eu așa și nu am înțeles de ce el a mers la acest pas, știindu-l ca un om cu o mândrie așa exagerată, cu vanitate, cum el s-a dus să se întâlnească cu acești liberali pe care aproape deschis îi urește. Deci a fost un gest de disperare și acest vot din 3 iunie este o adevărată lovitură pentru Partidul Comunist.
Unii analiști acreditează ideea că ar fi un scenariu tot în laboratoarele comuniste elaborate. Încrederea pe care o afișează Voronin că va avea 80% din mandate ar fi partea acestui scenariu.
Sunt niște declarații propagandistice. În realitate, ei sunt desperați și această desperare s-a văzut în ziua de 3 iunie când ei au căutat acest vot, fără nicio speranță. Dacă ei erau atât de siguri că pot merge la alegeri anticipate și vor lua 80%, cum spune domnul Voronin, ei pur și simplu ar fi mers la aceste alegeri, fără ca prima persoană din acest partid să se înjosească în așa mod.
Natalia, dumneata, cum clasifici efectele bune și rele?
În primul rând, eu aș spune că opoziția era într-o situație foarte grea când ea trebuia să aleagă între suicid politic, asta caz în care ei votau pentru doamna Griceană, și între moarte clinică, dar cu șansă de a supraviețui. Și iată, ei au ales moarte clinică, dar cu șanse de a supraviețui și, după părerea mea, asta e foarte important și ei sunt bravo. Eu presupun că e posibilă situația când opoziția va primi și mai puține mandate în cazul în care alegerile vor avea loc acum în iulie sau în august și în situația în care nimic cu mass media nu s-a schimbat și putem să continuăm asta. Dar asta nu contează absolut. Opoziția acum a învins, deoarece a arătat oamenilor și electoratului că ei ei pot să promite ceva și să nu încalcă promisiunea asta. După anul 2005, când am avut situația aceea cu Iurie Roșca, a avut loc o dezamăgire foarte mare în opoziție și dacă asta se întâmpla și acum a doua oară, eu cred că asta era o lovitură foarte grea pentru absolut toată opoziția în Republica Moldova și pentru viitorul ei apropiat și nu numai apropiat. Și eu cred că chiar dacă ei vor primi mai puține locuri în Parlament acum la alegeri anticipate, asta nu contează nimic. Peste 4 ani ei vor avea majoritate, eu sunt absolut convinsă și eu cred că noi trebuie să mulțumim opoziția pentru ceea ce ei au făcut. Acum electoratul nostru, cei care au votat pentru opoziție, chiar și care n-au votat pentru opoziție, pot să vadă că în politică sunt oameni care pot fi succesivi. Dacă au spus ceva, au făcut asta și asta e foarte important. Asta o victorie morală.
Chiar dacă nu au un scor sigur în mână.
Dar trebuie să înțelegem că pentru crearea democrației adevărate și tradiții democratice în orice țară, e foarte important, foarte important să existe încrederea electoratului în succesivitatea clasei politice și în moralitatea lor.
Această victorie morală poate fi și foarte pragmatică. Oamenii au văzut că Voronin, care se considera tot puternic, poate totuși fi învins.
Adică s-a erodat reputația dânsului.
Da, el acum seamănă cu acel lup Akela din povestea despre Maugli, care a îmbătrânit și de-amu nu poate obține victorile de altă dată. Acest fenomen este foarte demoralizator și pentru Partidul Comuniștilor.
Unii analiști așteptau că Voronin, invocând necesitatea salvării statalității, să se retragă așa cum a vrut opoziția, ca să evite alegerile. Vă puteți imagina așa ceva?
Pentru ce să discutăm ceva ce nu s-a întâmplat? Dacă nu s-a întâmplat, înseamnă
că... Eu nu pot imagina pentru că acest partid pe CRM nu poate exista fără Voronin.
Ok. Situația asta adică nu o să mai apară în anticipate. El va rămâne cap de listă, considerați, da?
Da, bineînțeles.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Acum vreau să vă întreb următorul lucru. S-a produs sau nu asanarea despre care se vorbea în timpul alegerilor? În alegerile anticipate nu ies finaliștii, nu ies doar cei care au ocupat fotoliile în Parlament. Și totuși, opoziția, dar și socialdemocrații centriști nu vor mai călca pe aceeași greblă. Se pare că au luat o lecție. Se poate vorbi despre o asanare, cu ghilimelele de rigoare, a ieșichierului politic astfel încât să nu se producă o pulverizare a voturilor. Domnul Cibașencu, ce credeți?
Alegerile din 5 aprilie au creat un fel de listă scurtă, shortlist de participanți în alegeri în politica moldovenească. Și în această listă intră 4 partide. Un partid de guvernământ, Partidul Comuniștilor, și 3 partide liberale de centru-dreapt. Centrul și centru-stânga s-a prăbușit. Practic nu există la moment. Eu cred că este un lucru regretabil. Totuși ar fi bine ca la alegerile anticipate să participe și o forță de centru stângă care ar trece pragul electoral și va fi prezentă în noul parlament.
Și va avea acel vot de aur?
Cel care trece în parlament are cel puțin vreo 8 voturi de argint, de platină, de aur, nu știu.
Se vorbește despre socialdemocrații cu Partidul Centriștilor în frunte, eventual cu Marian Lupu. Credeți într-o asemenea formulă?
Eu nu prea cred. Nu prea cred. Nici nu pot să explic de ce, dar nu prea cred. Știți, se auzea despre Marian Lupu care pleacă din PCRM deja 2 ani de rând și el tot nu pleca și nu pleca și nu pleca. Tot se vorbea despre Marian Lupu care ieșea de la ședințele fracțiunii PCRM cu o față sură, dar tot nu pleacă și nu pleacă. Și el totuși a votat pentru Zinaida Griceanu, trebuie să nu uităm asta. Au avut 60 voturi pentru doamna Griceanu, dar nu 59. Și de ce? Asta mă vor surprinde foarte tare.
Dar ultima declarație valabilă care a rămas în mass media, am văzut-o cu toții, președintele potențial spunea că este încă într-o zonă de reflecție, adică nu arde toate podurile nici spre opoziție, nici spre comuniști.
Eu văd aici o dezamăgire sau poate o supărare personală a domnului Lupu pe partidul său. El totuși a fost președintele Parlamentului și probabil se vedea președintele țării. Așa și a fost prezentat în campania electorală chiar de colegii săi de partid. După alegeri, el a fost marginalizat și probabil este frustrat și declarațiile pe care le auzim sunt reflecția a acestei frustrări.
Mai am o întrebare generalistă. În presă se acreditează ideea că și alegerea sau nealegerea președintelui Republicii Moldova face parte din teatrul de război, ghilimele, dintre Rusia și Occident. Există probe sau supoziții valabile ca să presupunem că Rusia ar fi fost interesată de un anumit deznodământ al acestui scrutin?
Eu am trăit 6 ani în Rusia. Într-un fel știu metodele rusești în politica lor externă. Eu mai mult aș fi crezut că pentru ei era mult mai convenabil să aibă acum 60 de deputați comuniști în Parlament, cu Voronin în frunte, cu doamna Greceană ca președinte, și că totul să se stabilească. Orice posibilitate de a repetare o revoluție protocolii pentru Rusia înseamnă într-un fel falimentar. De ce mult mai bine era de a avea comuniști în frunte Moldovei, dar care au învins în primul tur, în alegerile care au avut loc în aprilie și nimic repetat, nimic absolut.
Pentru și nici Kremlinul n-a putut să obțină asta?
N-a putut să obțină vot de aur?
Da.
După cum eu știu, Kremlinul a făcut tot ca să îl obțină. Și chiar niște oameni din opoziție au fost în Moscova, dar totuși n-au obținut.
Construcția asta este locală sau, într-adevăr, asta este un cap de pod pentru confruntarea cu Occidentul?
Eu cred că asta este un cap de pod pentru confruntarea cu Occidentul. Și cred că toți deja înțeleg că în următoarele, poate, 10 ani aici, în regiunea asta, se vor întâmpla lucruri destul de importante. Și dacă încă 5 ani în urmă Occident, Bruxelles nu prea se uita la Chișinău, acum ei deja au pus tema asta în capul mesei.
Dumitru?
Eu aș reaminti că în alegerile din 5 aprilie Voronin a primit o susținere masivă și exclusivă, să zicem așa, din partea Rusiei, la cel mai înalt nivel. Noi nu mai putem să presupunem ce dorește Rusia în Moldova. Eu cred că 3 lucruri majore. Legalizarea Republicii Transnistrene, păstrarea prezenței militare și tranzitul de resurse energetice. Ce a promis Voronin Rusiei lui personalului Medvedev, noi nu știm. Probabil ceva a promis dacă a primit așa o susținere. Și la moment se vede că Voronin nu a onorat angajamentele sale față de Rusiei, însă totuși speră pe susținerea Rusiei și în alegerile repetate. Însă astăzi nu este clar dacă decizia cu privire la alegerile repetate din Moldova deja a fost adoptată la Moscova.
Unii spun că cearta cu Bucureștiul ar face parte din caietul de sarcini pe care l-a pus în față Kremlinul Partidului Comuniștilor. Pe linia asta vedem că cearta este întoi și poate ascendentă. Dacă privim România ca interfață a Uniunii Europene, putem presupune că Rusiei îi place că Chișinăul se îndepărtează de Uniunea Europeană, sau nu?
Desigur.
Probabil multe sunt explicate de caracterul personal a președintelui român Traian Băsescu, pentru că diplomații din țările vest-europene cu care eu am vorbit consideră că România a turnat gaz pe foc în situația din Moldova și din aceasta au câștigat comuniștii.
Pe de altă parte, corespondența cu Obama, cea care nu s-a produs, arată sau confirmă că lucrurile sunt mult mai serioase, adică ies din perimetrul moldovenesc și președintele Obama, pasând corespondența în atribuțiunile secretarului de stat, de fapt a demonstrat un fel de atitudine, așa spun unii analiști. Alții, dimpotrivă, spun că era logic ca Obama să nu se fie adresat unui președinte care, practic, nu mai are un mandat plenipotențial, el este un președinte în exercițiu. Oricum, doamna Clinton i-a atras atenția Chișinăului că are restanțe clare pe care le așteaptă rezolvate în legătură cu urmările alegerilor. Putem asambla și această corespondență în confruntarea răsărit-asfințit?
Trebuie să nu uităm că pe parcursul evenimentelor din aprilie, care au avut loc aici, Statele Unite nu prea au avut atitudine să participe în procesul ăsta. Ei au stat într-o parte, trebuie să menționăm asta. Și faptul că acum ei au luat o altfel de atitudine și au spus, ok, n-au spus nimic concret, erau numai linii generale, dar totuși, da, cred că asta este o pată neagră pe prezentă guvernare și ei ar trebui să gândească la asta. Dar trebuie să înțelegeți că asta e ceva absolut firesc, ceea ce s-a întâmplat din cauza că Moldova prea tare era atrasă din Moscova în conflictul ăsta și era absolut firesc ca Occidentul să aibă așa fel de atitudine.
Ce consecințe poate avea această bilă neagră acordată de Casa Albă, Dumitru? Dacă autorităților moldovene ar trebui să-i pese de această bilă neagră?
Această scrisoare a secretarului de stat probabil trebuie să fie pusă în pachet cu hotărârea Parlamentului European cu privire la Moldova, cu rezoluția adunării parlamentare Consiliului Europei. Deci, Occidentul în așa mod a formulat poziția sa față de Moldova și structurile europene și Statele Unite. Însă nimic aici nu se îndeplinește pe loc și probabil guvernarea comunistă nu va privi la recomandările Occidentului, dar va acționa în așa mod ca să mențină puterea și în continuare.
Adică le va ignora în pachet.
În mare parte, da.
Vasile, nu trebuie să uitați, Moldova acum are nevoie de credite foarte și foarte mare în caz în care noi suntem într-o criză economică foarte mare și cred că deja în lunile de vară noi nu vom avea bani pentru a plăti pensii. Și, desigur, Moldova ar trebui să se gândească la consecințele declarațiilor astea, dar ei pot să nu facă asta și să ignoreze complet în caz în care ei au garanții de la Moscova că vor primi bani de acolo. Și cred că faptul cum se procedează actuala guvernare înseamnă că ei așa garanții financiare deja au.
Păi despre asta și vorbim. Care morcov va alege, dacă să ne amintim de limbajul de la începutul carierei politice a lui Vladimir Voronin, când spunea despre morcovul întins în fața țapilor din Chișinău. Nu întâmplător, imediat după scrisoarea semnată de secretarul american de stat, apare cumva foarte străveziu mențiunea mesagerului de la Banca Mondială, care spune dacă Moldova ar fi pe locul 50 în topul țărilor cu condiții de investiții și nu pe 105, am putea vorbi altfel. Adică, iarăși, este o aluzie foarte clară că Moldova are nevoie de sprijinul organismelor financiare internaționale. Ori atunci când nu asigură condiții democratice, e puțin probabil să poată miza pe asemenea sprijin, nu?
Desigur.
Și procedurile birocratice la Fondul Monetar, la Banca Mondială, sunt foarte complicate. Cel puțin trebuie să existe aici un guvern funcțional, un parlament, care acum trebuie revizuit bugetul, sechestrat bugetul, adoptate niște legi anticriză și numai după asta bordul Fondului Monetar va discuta un nou program cu Moldova, pentru că cel vechi a expirat. Și după asta vor trece probabil încă de la 3 până la 6 luni, când va veni prima tranșă. Și această tranșă va fi 20 milioane de dolari, 30 de milioane de dolari. În timp ce Moldova deja astăzi are nevoie de sute de milioane de dolari.
Cum se va comporta Partidul Comuniștilor, Vladimir Voronin personal, acum când e nevoie de schimbări în codul electoral, când Comisia Electorală cere să fie puse în aplicare sugestiile venite de la europeni, referitoare în special la alegătorii plecați în străinătate, ce tactică credeți că va aplica partidul care este majoritar într-un parlament pe care de a fi dizolvat?
Tactica va fi foarte simplă, ei vor face niște pași așa, ca să apară o fasadă.
De ochii lumii.
Da, dar nimic, dacă ne vom uita așa mai detalizat, nimic nu se va schimba. Nicio problemă, vor face, nu știu, din 10 puncte, de exemplu, pe care le vroia Uniunea Europeană sau câte acolo erau 19 puncte, eu nu-ți aminte acum, 2-3 puncte vor fi îndeplinite și asta va fi promovat, făcut cu mare pompă și numai despre asta se va vorbi. Și va apărea așa o senzație, parcă da, au făcut ceva, au ascultat, dar nimic. Eu nu cred că ei vor schimba situația complet, că ei înțeleg că pentru ei o singură garanție că ei să câștigă acum încă o dată asta, să nu piardă în pozițiile lor, în primul rând, să nu piardă în resurse administrative, să nu piardă în mass media, în control de mass media și în toate aceste puncte. De ce? Dacă ei vor face absolut tot ce vrea Uniunea Europeană, ei vor pierde.
Un fruntaș comunist îmi spunea că ei sunt într-o dilemă, sau să meargă pe o variantă dură, inclusiv în campanie, să continuă de fapt ceea ce au făcut în campania precedentă, să strângă și mai tare șurubul, dar să sacrifice imaginea de democrați potențial cel puțin în relația cu Occidentul. Ce vor alege ei? Dumitru, dumneata cum crezi? Judecând după primele semnale de început de campanie care s-a declanșat, avem un documentar, avem buletinele de știri la câteva posturi de televiziune.
Vineri, ziarul de Partid Comunist a publicat un manifest, eu așa l-aș numi, cu care PCRM va merge la alegeri. Și din acest manifest este foarte clar că va fi un război, va fi o luptă foarte dură. Cum a spus expertul rus Constantin Zatulin, probabil va fi luptă îndreptată spre exterminare reciprocă.
Natalia, ești de acord?
Cred că da.
Și acum promisul post-scriptum, semnat de George Dura, cercetător la Centrul de Studii pentru Politici Europene cu sediul la Bruxelles. Este un fragment din interviul pe care i l-a solicitat colegul meu Radu Benea.
Sunt fapte care indică că Moscova totuși are un interes să mențină pe comuniști la putere pentru că le fac jocul în ultimii ani. Bun, pe de altă parte, rușii sunt destul de realiști ca să-și schimbă partenerul în caz că un alt partid ar putea avea acces la putere și ar fi și mai prorus decât comuniștii. Deci asta nu cred că ne punem dubii la capitolul ăsta. Acum, în relația cu Uniunea Europeană, relațiile sunt încă destul de încordate, să spunem așa, pe mai multe planuri, deși se negociază sau se pregătesc negocierile pentru un nou tratat între Rusia și Uniunea Europeană. Deci, creează și situația în care Uniunea Europeană devine mai reticentă în a penaliza sau în a face declarații negative față de implicarea Rusiei în campania politică din Moldova. Deci, Uniunea Europeană are acum alte interese geopolitice de natură economică mult mai importante decât ceea ce reprezintă Moldova și nu vrea să strice relațiile cu Rusia din cauza Moldovei. Deci se ține mai la o parte. Pe de altă parte și Rusia a fost mult mai critică față de inițiativele europene din spațiul post-sovietic, anume despre parteneriatul estic care a fost lansat recent în mai la Praga de statele Uniunii Europene și statele din vecinătatea estică. Planul nu este atât de ambițios încât cred că Moscova ar trebui să-și facă griji. Mulți bani n-au fost acordați în plus, vorbim despre câteva sute de milioane în plus, ceea ce nu reprezintă mare lucru la 6 state cu probleme majore în democrație, în economie și așa mai departe. Dar totuși arată un fel de voință a Uniunii Europene să treacă la un alt stadiu în relațiile sale cu statele din vecinătatea estică. Nu s-a propus oricum o perspectivă de aderare chiar nici în termen lung, dar sunt anumite alte avantaje, cum ar fi călătoria fără vize într-o perspectivă mai îndelungată și eventual încheierea anumitor acorduri de liber schimb care ar integra totuși economiile acestor state mai mult cu piața europeană. Dar inițiativele astea par a fi foarte îndepărtate. Eu nu văd acordurile astea să se semneze înainte de 2, 3, 4, chiar 5 ani. Și în toată perioada asta trebuie să ne bazăm pe politica care deja există în Uniunea Europeană și care e destul de limitată. Cred că mai ales în democratizarea, în a contracara efectele care există în mai multe țări și mai ales în Moldova și în Ucraina, unde vedem o instabilitate politică, un fel de gol de legitimitate politică care e umplut foarte rapid de ruși și cu sprijin financiar. Eu cred că Uniunea Europeană, mai ales în Moldova, ar trebui să fie mult mai activă în a sprijini ceea ce a mai rămas de o presă, o medie independentă și liberă. Ar trebui să sprijine de mult mai mult proiectele societății civile pe ambele maluri ale Nistrului, așa încât și oamenii să se simtă mai implicați, să înțeleagă mai bine ceea ce vrea Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă Uniunea Europeană. Nu vorbim numai despre a călători sau a putea vinde produse pe piața europeană. Cred că trebuie să depășim și stadiul ăsta, deci de percepție a oamenilor din Moldova. Trebuie să înțeleagă că integrarea europeană se face în primul rând în Moldova și nu prin a călători în Uniunea Europeană. Și trebuie o democratizare, trebuie împărtășirea principiilor și valorilor europene ca să existe cu adevărat și în Moldova.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat jurnaliștii Dumitru Ciubașenco și Natalia Morari și politologul George Dura, cercetător la Centrul de Studii pentru Politici Europene cu sediul la Bruxelles. Ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Între timp, nu ratați emisiunile noastre curente de luni până vineri, dimineața și seara, pe care le puteți asculta, dacă le ratați la orele difuzării, pe pagina noastră de internet. Nu uitați de emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, după care, duminică, iar, în mod tradițional, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.